Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Prokuroria e Servisë për Krime Lufte ka nxjerrë urdhëresën për hulumtime të reja në një lokalitet në Batajnisë të Servisë, në afërsi të varrezës masive në të cilën më herët ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës.
Seanca konstituive dytëtorit rrezikon të jetë një reprizë seancës së 18 shtatorit, nëse dy bloqet më të mëdha politike nuk lëvizin nga pozicionet fillestare rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit.
Duke u shprehur për procesin e njohjeve dhe antarësimeve të Kosovës në organizata të ndërkombëtare, ish-ministri i jashtëm Skender Hyseni thotë:
Pashtë e pasjevushme pse qeveria dhe ministria jashtme nuk ka aplikuar të zamë për antarësim në Këshillin Evropë.
Kryeministri në detyr Hashim Thaçi thotë se Kosova do të ndihmoj koalicionin udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 30 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara dhe Afganistani e kanë nënshkruar marrëveshjen dypalëshe për siguri që ishte shtyrë për një kohë të gjatë. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin Goditja e Kinës në Hong Kong. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Prokurorisë së Serbisë për Krimet e Luftës kanë konfirmuar se do të ketë gërmime të reja në kërkim të trupave të pajet afër një marrëze masive ku më parë ishin gjetur 900 kufoma të shqiptarëve të vrarë të Kosovës nga forcat të serbe. Në Komisionin Qeveritar të Kosovës për të pagjetorit e kanë përshëndetur vendimin për verifikimin e dyshimeve për ekzistim të trupave të pajet në këtë lokalitet, por kanë thënë se ka dyshime edhe për varreza të tjera masive, përfshir edhe një në Novi Pazar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Prokuroria e Serbisë për Krime Lufte ka nxjerrë urdhëresën për hulumtime të reja në një lokalitet në Batajnisë të Serbisë, në afërsi të varrezës masive në të cilën më herët ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës të varrosur në grup. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bruno Vekaric, zëvendës prokuror për Krime Lufte i Serbisë. Ai ka theksuar se pas disa hetimeve, komunikimit me dëshmitar si dhe me misionin Eulex, është arritur te supozimet se mund të gjenden edhe disa mbetje mortore në Batajnicë, në afërsi të varrezës masive ku ishte gërmuar më parë.
To je tačno znači do lokacije da koje je već rađeno iskopavanje, da je ranije kao što znate pronađeno 900 tela, a konkretno na mestu gde se nalazio šator.
Kjo është saktësisht afër lokalitetit ku janë bërë gërmimet dhe ku më herët janë gjetur 900 trupa. Kjo është konkretisht në vendin ku ka qenë tenda për obduksionin në momentin kur po bëheshin gërmimet e kaluara, kështu që ajo pjesë nuk ka qenë e përfshirë atëherë në ulumtime dhe tash këtë do ta verifikojmë, ka thënë Vekaric. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë ka shtuar se urdhëri i prokurorisë është veprimi i parë dhe më pas kjo çështje do të kalojë edhe te grupi i përbashkët për të pagjeturit, i cili përbëhet nga delegacionet e Serbisë dhe Kosovës. Punimet në Batajnicë, siç ka thënë Vekaric, do të nisin varësisht nga rrethanat dhe atëherë kur të sigurohen makinerit për një gjë të tillë. Ndryshe, vendimi i prokurorisë së Serbisë për krime lufte, por edhe deklaratat e zëvendës prokurorit të kësaj prokurorie vijnë 2 ditë përkatësisht 3 ditë pasi që drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës Arsim Gërxhaliu i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se varreza në rudnicë të Rashkës, ku së fundmi janë bërë gërmimet, nuk është varreza e fundit masive në Serbi. Në anën tjetër, Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky komision ka pasur idenë për të kërkuar rivlerësime në lokacionin e Batajnicës, për shkak se sipas tij nuk ishte hulumtuar dhe verifikuar i gjithë terreni dyshuar. Ai ka vlerësuar si pozitive nismën e prokurorisë serbe për krime lufte, e cila ka dhënë urdhëresën për një hetim shtesë në Batajnicë.
Prokurori Vukčević ka marrë një vendim bazë të një informacioni me të cilin disponon, sepse është ma afer mundësi zburimit informatave.
Gjetaj po ashtu ka shtuar se ekzistojnë informacionet e cilat japin dyshime edhe për varrezat tjera masive në Serbi. Ai thekson se me 31 maj të vitit të kaluar, Pala Kosovës ka bërë kërkesën për hulumtimin e lokacioneve në rudnisë të Rashkës, si pas ti deri më tash është gërmuar një lokacion i cili ka rezultuar si varrez masive, por si pas ti, janë edhe dy lokacionet të tjera në Rashkë për të cilat është kërkuar që të hulumtohen, po ashtu ai ka pohuar se ekzistojnë edhe informata për një varrez të mundshme masive në territorin e Novi Pazarit.
Edhe për Novi Pazar kemi informacione të ndryshme rreth mundësisë një varreze apo varrezave masive me trupat e varrosur gjatë periudhës së luftës si viktima. Jemi në fazat të ndjerjes informacioneve, sa janë të vërteta, sa janë të vërteta, sa janë besueshme, atë mund ta përcaktojmë mirë, po ende s'kemë ndonjë lokacion përkufizuar saktë. Kështu që kur i verifikojmë dhe i përpunojmë dhënë dhe informata, të tërbojmë kërkesën zyrtare.
Në anën tjetër, Vekarić nuk ka dashur të komentoj, por edhe nuk ka hedhur poshtë mundësinë e ekzistimit të varrezave të tjera masive në Serbi, përfshirë edhe dyshimet për varrezat masive në lokacione tjera në Rashkë dhe në Novi Pazar. Ai gjithashtu ka theksuar se po kontrollohen dhe përpunohen informacionet dhe dyshimet për disa varreza masive.
Imamo i edhe lokaliteti në Kosovë, da, govorimo o tome, al to su još uvek da çuam trenutku kada mi uđemo u konkretnu procesnu radnju.
Po, kemi lokalitet edhe në Kosovë, nëse flasim për këtë, por në atë moment që ne hym në procesin konkret të punës, siç është edhe urdhëresa për hetim, sikurse në rastin e tanishëm për Batajnicën, atëherë mund ta komentoj një gjë të tillë. Deri atëherë ne jemi duke i verifikuar informacionet në një mënyrë tjetër dhe në momentin që do të marrim diçka konkrete, që do ta shndërronim në gërmime, atëherë këtë edhe do ta publikojmë, theksoi Vekarić. Ndryshe, sipas të dhënave të Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të të pagjeturëve të Kosovës, mbeten edhe 1675 persona të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë 15 vjet më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë kanë vazhduar takimet konsultative rreth daljes nga kriza institucionale. Për dallim nga dita e djeshme, kur konsultimet u zhvilluan me presidenten, sot të bloqet politike mbajtën takimet të ndara, ku sërish nuk është vërejtur lëvizje nga pozicionet e mëparshme. Analistët besojnë se pa një marrëveshje me spalve, seanca konstituive e kuvendit të Kosovës më 2 tetor, mund të jetë repriza e saj të 18 shtatorit, kur kuvendi dështoi ta zgjedhë kryetarin e ri. Kronike Ziadin Gashit.
Njërin nga nën kryetarit e Partisë Demokratike Memri Krasniqi ka deklaruar se ky post i takon Partisë Demokratike dhe ka ftuar partitë tjera në parlament që të mbështesin kandidaturën e këtij subjekti politik. Në të kundërtën, ai ka parashikuar se vendi mund të shkojë drejt të zgjedhjeve. Në anën tjetër, bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje insiston që pas dështimit eventual të PDK-s që të zgjedhë kryetarin e kuvendit, kryesuesja seancës Flora Brovina të lejoj debatin parlamentar dhe të mos e mbyll seancën siç veproi me 18 shtator. Pas një takimi që partitë e koalicionit pas zgjedhor zhvilluan sot, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se do të ishte abuzuese nëse kryesuesja nuk lejon debatin në seancën e radhë. Ai i ka mohuar opsionet e përfolura qoftë për një zgjidhje të imponuar përmes zarfit apo përmes opsionit të zgjedhjeve të parakoshme, duke insistuar se shumica parlamentare tashmë e ka zgjidhjen.
Nga debati do të dilte zgjidhja. Jemi të sigurt që do të dilte zgjidhja, ne e kemi zgjidhjen, ju e dini. Plan Kosovë ka vetëm shumica parlamentare, askush tjetër. As nuk ka zarfa, as ka plane, as nuk ka ide tjera. Por ka shumicë parlamentare të zgjedhur nga qytetarët e vendit, prezent parlament edhe e respektuar pe gjithë partnerëve.
Duke u nisur nga pozicionet e dy bloqeve, analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipret, Albert Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është pak e pritshme që më 2 tetor të tejkalohet kriza e fillimit të ndërtimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Sipas tij, aktgjykimi gjykatës kushtetuese e parashes që vetëm grupi më i madh parlamentar, që në këtë rast është Partia Demokratike, të paraqes kandidat për postin e kryetarit.
Vendimi i gjykatës është i tillë, pavarësisht që personalisht nuk pajtohem në atë vendim, për shkak se mendoj që baza që në është ofruar nuk është e kënaqshme, por gjykata e ka dhënë atë vendim dhe si tillë duhet respektuar këtë vendim. Dhe ky vendim i gjykatës nuk lejon që askush tjetër përveç PDK-s të propozojë. Mirë, por duhet të ketë parasysh që nuk do të thotë që e drejta për të propozuar duhet të jetë edhe kandidati gjithsesi si nga rrota e PDK-s.
Sa i përket kërkesës për debat parlamentar në seancën konstitutive të dytëtorit, Albert Krasniqi mendon se edhe kjo është një mundësi që të diskutohet dhe eventualisht të gjendet një zgjidhje. Mirë, por Krasniqi e shet të pamundshme që bloku i partive të koalicionit pasgjedhor në fund të debatit të propozojë vetë kandidatin për kryetar të kuvendit, nëse këtë nuk e bën në marrëveshje me Partinë Demokratike.
Se deputet nuk mund të bëjnë zgjidhje jashtë ndërtesës së kuvendit, nuk mund të bëjnë marrëveshje qoftë përmes liderëve politik, për shkak se duhet të jenë deputetët ata që duhet të bëjnë marrëveshje dhe jo liderët e subjektit politik. Kështu që deputetët në seancën e rrallës duhet të lejohet që të propozojnë alternativa të tyre se si mund të zgjidhin kryetarin e kuvendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishë ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, e kritikon qeverinë e Kosovës për ngecje të njohjeve të reja ndërkombëtare. A i thot se nuk është e qartë se sa shtete gjithsej e ka njohur Kosovën. Ministria jashtëm e Kosovës e thot se Kosovën deri tash e ka njohur 108 shtete dhe është paralajmëruar edhe njohja nga 5 vendet e BE-s që këtë ende nuk e kanë bërë. Analisti Halil Matoshi këto pretendime i vlerëson si të paqëndrueshme. Kronike Arton Konushevcit.
Ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës thot se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka dështuar në hartimin një strategjie frytëdhënëse të zbatueshme për antarësim të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar.
Është e pasqeveshme pse qeveria dhe ministria e jashtëm nuk ka aplikuar të zëm për antarësim në Këshillin e Evropë. Të gjitha kushtet dhe predispozitat për aplikim në këtë mizën janë plotësuar dhe madje edhe votat mjaftueshme ka, po që se do të vinte deri te votimi për aplikacion në Kosovë në Këshillin e Evropës.
Ai tha se edhe ngjecja në njohje të reja është e pakuptueshme dhe se sipas tij kjo gjendje ka ardhur si pasojë mungesës së një strategjie që e fryte.
Tazam asambleja e përgjithshme në OKB kaloi, kemi pa 3-4 takime gjithsej që i ka pas presidentja, edhe ato për asaj sa kanë pas mundësi me i përcjell kanë qenë takime përsëritur që i ka pas edhe ministri i jashtëm edhe on kur kanë qenë ministri i jashtëm. Kjo tregon për një mungesë e plani afat gjatë dhe strategjie. Do me thonë punohet ad hoc, edhe prezidenti, edhe ministri jashtëm, edhe gjitha ta të mirën në politikë të jashtëm, janë duke bërë pun ad hoc, jo pun sistematike dhe planifikumen.
Ka theksuar Hyseni dhe ka shtuar se si qytetar dhe si ish ministri jashtëm nuk e di sakt se sa është numri i shteteve që ka njohur Kosovën deri më tash.
Edhe unë jam shumë kurreshtar me ditë sa është numri i sakt.
Njohja nga ishujt Solomon ishte e fundit që ka ardhur për Kosovën. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se një ndër shkaktarët kryesor në ngandalësimin e njohjeve të reja është ngërçi politik në vend. Sipas tyre, nëse kjo gjendje vazhdon, atëherë Kosova mund të rrezikojë rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Për analistin politik Halil Matosh janë tre faktorë që kanë ndikuar në mos njohje të mëtejme të Kosovës nga shtetet anëtare të OKB-s. E para, sipas tij, janë zhvillimet në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. E dyta, ofenziva e Serbisë në OKB dhe tek shtetet veç kundër njohjeve të Kosovës. Dhe e treta, sipas tij, është keqqeverisja në Kosovë.
Këto janë tri arsye sipas meje që njohjet ndërkombëtare mungojnë, por edhe antarësimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare po ashtu dhe janë neglizhuar dhe Kosova nuk po arrin dot që t'ja dalë për t'u antarësua.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme kohëve të fundit kanë deklaruar se Kosova shumë shpejt do të njihet nga disa shtete, madje duke thënë se mund të ketë njohja edhe nga 5 vendet antare të BE-s që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Këto pohime të qeveritarëve, analisti politik Matoshi i konsideron si të kota.
Nuk ka ndonjë strategji efektive me gjithë mekanizmat e një shoqërie të organizuar politikisht që të arrijë këto synime, po të arrijë tek njohjet. Sa e përket njohjeve nga 5 vendet e bashkimit evropian, objektivisht unë mendoj se kemi të bëjmë me neglizhencë, mosdije dhe mos kompetencë të faktorit kosovar përkatësisht leadershipit të saj qeverisë Kosovës dhe ministrisë së jashtme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikani austriak Johannes Rahn, që pritet të jetë komisionar për fqinjësi dhe negociata për zgjerim i Bashkimit Evropian, tha sot në Bruxelles se gjatë 5 viteve të ardhshme nuk do të ketë zgjerim të BE-s. Duke folur në seancën e dëgjimit në Parlamentin Evropian, e cila po zhvillohet ende, ai theksoi se kjo nuk do thotë se procesi zgjerimi do të ndalet, por do të ketë negociata. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Dekani austriak Johannes Hahn i caktuar që të jetë i ngarkuar edhe me çështjen me zhvillimin e BE-s me përvojën e ardhshme të Komisionit Evropian, ka thënë sot në Bruxelles se nuk pritet të ketë zgjerim në 5 vitet e ardhshme sa do të zgjasë mandati i Komisionit, mirëpo ka thënë se kjo nuk do të thotë kurse si se do të ketë bllokim të procesit. Han e ka thënë këtë në seancë dëgjimore në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ku është duke vazhduar debatin me të dhe ajo është duke u përgjigjur në pyetjet e deputetëve, të cilët duhet të vendosin nëse ai është i përshtatshëm apo jo për të kryer funksionin të cilin ja ka caktuar Jean-Claude Juncker. Johannes Hahn ka ripërsëritur pohimet e presidentit të ashtëm të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker se nuk do të ketë zgjerim të BE-s në 5 vitet e ardhshme, sepse edhe BE-ja ka nevojë për një konsolidim. Por ai ka thënë se do të drejtësohet për të ndihmuar vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të përfshira në procesin e negociatave të zgjerimit, që të përmbushin të gjitha kriteret e nevojshme për të ecur përpara drejt këtij procesi. Ai po ashtu ka thënë se është reale të pritet që asnjë vend nga rajoni të mos jetë gati në këtë periudhë për të antarësuar në BE. Duke folur për çështjet e tjera të rajonit të Ballkanit, Han ka thënë se ai do të angazhohet për të ndihmuar këtë rajon edhe në ndërtimin e infrastrukturës, sidomos ka përmendur sistemin e rrugëve dhe të hekurutave, duke thënë se nuk duhet të lejohet që ky rajon edhe në këtë aspekt të transportit të shndërrohet në një vrim të zezë në Evropë. Ai ka thënë se do të përdor përvojën që ka fituar si komisioner për politikë rajonale që të ndihmojë edhe rajonin e Ballkanit që vendet të zhvillojnë më shumë bashkëpunimin e tyre rajonal. Në këtë kontekst, sidomos ka përmendur rëndësinë që do të ketë vazhdimi i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe se pret që këtë dialog edhe në nivel politik të vazhdoj sa po të formohet një qeveri në Kosovë. Dialogu teknik është duke vazhduar, por ai ka nevoj edhe për një mbështetje politike, ka thënë Han. Han ka thënë që sfide mave në mandatin e tij të jetë edhe gjetja një zgjidhje për emrin e Maqedonisë, sepse, siç është shprehur ai, është e palejueshme që një vend të pret të qenë nga viti 2005 për të nisur negociatat e antarësimit dhe të mos jetë në gjendje të bëjë një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paloj.
Ekspertët Mersel Bilalil dhe Arben Halili konsiderojnë se qeveria Maqedonisë në 100 ditët e para ka dështuar si në politikën e brendshme ashtu edhe në atë të jashtmen. Ata kanë vërejtje edhe në implementimin e marrëveshjes së orit. Por zëvendës kryeministri Musa Xhaferi dje është shprehur se Bashkimi Demokratik për Integrim, si pjesë e qeverisë, angazhohet për zbatimin e marrëveshjes së orit. Kronikë e përgatitur nga Zërieta Hajro Yahjaga.
Mersel Bilalli, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke komentuar qëndrimin e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, i cili ngecjet në procesin e integrimit, i ka arsyetuar me atë se zgjidhja e çështjes së emrit paraqet një çështje të ndërlikuar, konsideron se janë pikërisht politikat e qeverisë drejtuar nga kryeministri Nikola Gruevski, ku bën pjesë tani më shumë se 6 vite dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ata që pamundsojnë arritjen e një zgjidhje të pranueshme mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Kualifikimi se procesi i ndryshimit të emrit është shumë i komplikuar nuk mban, pasi objektivisht pra emri nuk i shpengesë për inkuadrimin e Maqedonisë në gjitha proceset, mbas marrëveshjes përkohshme vitit 1995. Pra vetëm provokimi i qëllimit i kësaj qeverie me antikën dhe shkupin 2014 vetë e bën një situatën komplikuar, mos e në qëllimisht që ta blokon procesin, pra ne nuk mund pajtohemi me deklaratat.
Tekson Mersel Bilalli, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar më pas se shqiptarët, por edhe Maqedonia si shtesë i përket procesit të integrimit, nuk kanë humbur vetëm 100 ditë, por shumë më tepër, me që Maqedonia mbetet prapa dyerve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian me vite.
Pra ne kemi humbë një kohë shumë të gjatë prej asaj duke qenë liber rajon, tash jemi të fundit. Ne jo tash mund të raportojmë për 100 ditë, por objektivisht që kemi humbë 100 muaj me këtë qeveri.
Se i përket realizimit të marrëveshjes së Ohrit, Bilalli fokuson ndryshimet e fundit kushtetuese në të cilat nuk është përfshirë asnjë amandament që ka të bëjë me interesat e shqiptarëve, të cilat interesa janë të garantuara pikërisht me dokumentin kornizë të Ohrit. Nga ana tjetër, duke komentuar qëndrimin e kryeministrit të Maqedonis Nikola Gruevski se gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes së kabinetit të tij, përfshi këtu dhe ministra shqiptar ka realizuar 116 projekte, gjërsa 554 të tjera janë në realizim. Arben Halili, eksperti ekonomist, thotë se gjatë kësaj qeverisje në tërsi bishnohen investimet në Maqedoninë perëndimore, përkatësisht zonat e banuara me shumicë shqiptare.
Sigurisht që këto 100 ditë të qeverisjes së re, por të konjunkturës së vjetër janë 100 ditë dështimi, të cilat nuk kanë arritur të artikulojnë në asnjë formë interesin e biznesit shqiptar në përgjithësi, por edhe të qytetarit shqiptar. Të gjitha të arriturat kushtimisht të cilat që përmendi kryeministri Gruevski janë të arriturat të cilat janë të implementuara nga shtypi deri në strumizë dhe në orë, po jo duke përfshirë dhe pjesën perëndimore të Maqedonisë.
Tekson Arben Halili, eksperti ekonomist, duke shtuar se në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet gjendja shumë e vështirë objekteve shkollore në të cilat mësohet në gjuhën shqipe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Tekstin e kronikës së kolegës Zërjet mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për ndërhyrjen e policisë kundër demonstruesve në Hong Kong. Në editorialin me titull Goditja Kinës në Hong Kong, gazeta postiera shkruan se është vështirë të mos ketë frikë për përsëritjen e goditjes së përgjakshme para 25 vitesh kundër protestuesve në sheshin Tiananmen në Pekin, me çrast u vran qindra vet. Nëse Kina i ka respektuar përkushtimet politike të bëra para se ta merrte kontrollin në Hong Kong nga Britania në vitin 1997, atëherë me gjas nuk do të kishte protesta në rrugët e qytetit dhe nuk do të kishte goditje nga policia speciale gjatë fundjavës me përdorim të gazit lotcjellës, piperit në formë sprej dhe të shkopinjve kundër demonstruesve për demokraci, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshmja Wall Street Journal, duke i komentuar veprimet e fundit të Kinës në Hong Kong. Më tutje gazeta shkruan se qeveria në Pekin, bile edhe në mënyrë më të merruese për popullin e vet, nuk u është të përmbajtur premtimeve dhe ka lejuar ose urdhëruar autoritetet e Hong Kongut që t'i sulmojnë studentët dhe shtetat si të tjerë, të cilët kërkonin në zgjedhje demokratike në Hong Kong. Protestuesit për demokraci ishin aq të mlefosur sa që mira prej tyre e injoruan thirrjen e qeverisë ditën e hënë për tërheqje të blokadave rrugore në gjithë qytetin. Të martën në mëngjes së 10 mijëra njerëz përfshirë shumë protestues të rinjë, të zemruar nga aksionet e policisë, prapë kanë mbushur qendrën e qytetit. Kur ushtria e Kinës ka hyrë në Hong Kong në korrikt të vitit të 1997 dhe në mënyrë paqësore e ka rimar qytetin pas së mëse 150 vjetësh të sundimit të Britanisë, ka pasur arsye të shpresohet se Kina do ta plotësojë premtimin e vet për mbajtjen e një vendi, dy sisteme deri në vitin 2047. Megjithëse si Britania ashtu dhe Shtetet e Bashkuara ofruan që të jenë garantues të marrëveshjes tranzitore, ato tash duken më pak të interesuara për këtë përgjegjësi, shkruan Wall Street Journal. Nga ana tjetër, Hong Kongu pat filluar ta zhvilloj vetveten si një shoqëri ekonomike energjike, ndërsa Kina kishte shpresuar që këtë ta kopjonte në territorin e vet. Marrëveshja nënshkruar nga Britania dhe Kina i lejonte Hong Kongut ta mbajë ekonominë e tregut të lirë, sistemin juridik me drejtësi të pavarur dhe të drejta të tjera, përfshirë liri civile më të mëdha sesa banorët në tokën kineze, shkruan Wall Street Journal dhe përkujton se Kina po ashtu kishte premtuar zgjedhje të lira për postin e shefit ekzekutiv të Hong Kongut në vitin e 2017. Por në fund të muajit të kaluar, legjislatura e Kinës postierash ka bërë thirrje për kufizimin e kandidatëve që do të lejohen të kandidojnë. Pasi qeveria insiston në kontrollin e procesit nominues, kërkesa e protestuesve për zgjedhje të plota demokratike duket se ishte anashkaluar, prandaj protestuesit dolën në rrugë. Presidenti i Kinës Xi Jinping e ka paraqitur vetveten si lider autokratik, prandaj ai nuk ka treguar se sa larg do të shkonte nëse forcat për demokraci do të mbesin në pozicionin e tyre. Ai nuk ka treguar mëshirë kundër separatistëve ujgur në Xinjiang dhe e ka bërë të qartë se censorët të qeveritar e kanë ashpërsuar kontrollin ndaj Instagramit dhe programeve të tjera në internet në Hong Kong, shkruan Wall Street Journal. Është vështirë të mos ketë frikë për përsëritjen e goditjes së përgjakshme para 25 vitesh kundër protestuesve në sheshin Tiananmen në Pekin, nga e cila ishin vrarë qindra vet. Një finale e tillë do të ishte shkatruese për popullin e Hong Kongut dhe do ta dëmtonte shumë, e ndoshta edhe do ta shkatronte stabilitetin politik në të cilin për një kohë të gjatë janë mbështetur korporatat shumë kombëshe gjatë të bërit biznes atje. Në fakt, derisa tensionet lidhur me çështjen e zgjedhjeve janë rritur në muajt e fundit, disa korporata në Hong Kong, që nuk janë të gatshme të ballafaqohen me rrezik, tashmë i kanë lëvizur selitë e tyre në Singapur. Kriza, po ashtu, i ka shtuar shqetësimet në Taiwan, që është një ishull që vetë të qeveriset e për të cilin qeveria kineze insiston se është provincë e Kinës, që një ditë do të ribashkohet me territorin kinez. Pas asaj që ka ndodhur në Hong Kong, taiwanezët nuk do të kenë arsye që të besojnë në premtimin e Kinës për një vend dy sisteme, shkruan në fund të editorialit të vetë për ditëshmja Wall Street Journal. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës në detyrë Hashim Thaçi thotë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vet mund të llogarisin në mbështetjen e Kosovës në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në një shkrim për gazetën londineze Guardian, Thaçi ka thënë se institucionet e Kosovës do të luajnë në rol aktiv për të ndalur individet e indoktrinuar që të bashkohen Shtetit Islamik dhe se do të shkatërrojnë rrjetet e rekrutimit. Reformat në ekonomi dhe arsim si pjesë e strategjisë sonë për integrimin evropian do të ofrojnë mundësi më të mira për shtresat e marginalizuara të shoqërisë që kanë humbur në këto kohë të tranzicionit, ka thënë Hashim Thaçi. Ai po ashtu ka shkruar se Kosova ka ligjin që e ndalon pjesëmarrjen në luftë të jashtme. Thaçi ka përkujtuar se në dy aksione policore janë arrestuar 45 militantë dhe imam të dyshuar se i sponsorizojnë, mbrojnë dhe mbështesin ekstremistët. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka goditur caqet e militantëve të Shtetit Islamik në qytetin sirian Kobani, afër kufirit me Turqinë. Për këto sulme ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me seli në Londër. Kobani, i banuar me shumicë kurde, është i rrethuar nga xhihadistët të qysh prej mesit të muajit shtator. Pavarësisht nga sulmet ajrore, militantët e Shtetit Islamik kanë vazhduar të bëjnë avancime ditëve të fundit në drejtim të Kobanit. Shtetet e Bashkuara dhe Afganistani kanë nënshkruar marrëveshje dypalëshe për siguri, e cila ishte shtyrë për një kohë të gjatë. Këshilltari për siguri kombëtare i Afganistanit, Hanif Atmar, dhe ambasadori amerikan James Cunningham, sot e kanë nënshkruar dokumentin në emër të dy palëve. Marrëveshja do të lejojë afro 10.000 trupave amerikane të mbeten në Afganistan edhe pas përfundimit të misionit luftarak ndërkombëtar më 31 dhjetor të këtij viti. Dje, një zëdhënës i presidentit afgan Ashraf Ghani ka konfirmuar se marrëveshja do të nënshkruhet, duke e kundërshtuar qëndrimin e ish-presidentit Hamid Karzai. Kabuli po ashtu pritet të nënshkruaj marrëveshje të ngjashme këtë javë me NATO-n. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se ka marrë konfirmim zyrtar nga ambasadori rus në Serbi Aleksandar Čepurin se presidenti rus Vladimir Putin do ta vizitojë Serbinë më 16 tetor me rastin e 70 vjetorit të shlirimit të Beogradit gjatë luftës së dytë botërore. Në një takim me gazetarët në Beograd, Vučić ka thënë se me ambasadorin rus ka biseduar pjesërisht për programin e vizitës së presidentit rus. Mediat në Serbi citojnë kryeministin serb që ka thënë se presidenti rus do të takohet edhe me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe do të marrë pjesë edhe në parakalimin e forcave ushtarake të Serbisë. Një institut me selinë në Moskë, i cili e monitoron ksenofobinë dhe ekstremizmin, ka bërë të ditur se 14 persona janë vrarë dhe 77 janë plagosur nga sulmet etnike në gjithrusin prej fillimit të këtij viti. Si pas e Qendrës për Informacion dhe Analiza, SOVA, 31 individ janë dënuar për sulme të motivuara nga urrëtia qysh në muajin janar. Raporti nuk i përfshin sulmet etnike apo racore në rajonin e Kaukazit Verior apo në Krime, rajon Ukrainas që është aneksuar nga Moska në muajin mars. Viktima kryesore të sulmeve kanë qenë punëtorët migrantë nga Azia Qendrore dhe Kaukazi dhe pjesëtarë të pakicave seksuale. Qendra SOVA ka thënë se 20 persona janë vrarë në sulmet e motivuara etnikisht në Rusi vitin e kaluar. Prokurorët Ukrainas kanë hapur hetime penale kundër një agjencie ruse të zbatimit të ligjit për mbështetje të dyshuar të separatistëve dhe grupeve terroriste në lindje të Ukrainës. Ky zhvillim u bë një ditë pasi Rusia i ka akuzuar udhëhecit politik dhe ushtarak të Ukrainës dhe organizatat nacionaliste për kryerje të gjenocidit kundër qytetarëve rusisht të folës në lindje të Ukrainës. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Ukrainë ka thënë se ka hapur rast kriminal kundër zyrtarëve të Komitetit Hetues të Rusisë. Forcat ukrainase janë duke luftuar kundër separatistëve prorus për më shumë se 5 muaj, me çraste janë vrarë më se 3000 persona. Kievi dhe vendet perëndimore akuzojnë Rusin se i mbështet separatistët prorus dhe dërgon trupa në Ukrainë. Një armpushim që është arritur më 5 shtator i ka dhënë fund shumicës së armiqësive. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.